post pauso alkonis al vortartaj konfrontoj en Esperanto en la pola Poznano revenas en la nuna jaro. Ni memorigu, ke temas pri sendependa kultura kaj esperantista aranĝo, kiu estas ankaŭ delonge granda manifestiĝo de la Esperanto-kulturo. Arcones revenas, kaj ni ege ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono la ĉef-organizanton Tobiasz Kaźmierski. Diru al ni
bonan vesperon al vi, Barbara, kaj al ĉiuj aŭskultantoj.
Koran dankon, bonan vesperon en aliaj mondopartoj. Eble estas alia tempo, sed ne gravas. Kiam okazos la nunjara Arcones?
Arcones revenas en la sama loko, do en Poznano, en la fervojista kulturdomo, kaj ĝi kiel kutime okupos la lastan semajnfinon de septembro, do inter la 23 kaj la 25 de septembro, tuj post la sesio de interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznań.
De multaj jaroj tiel okazas, ke Arcones kvazaŭ estas iu apogeo kultura. Post tiu ĉi sesio kompreneble Arcones havas multe pli longdaŭran historion, sed nun estas des pli ĝoige, ke ĝis kiam daŭras la studoj, Arcones estas tiu ĉi evento, kiun povas partopreni la studentoj, sed ankaŭ al kiu kaj studentoj kaj profesoroj povas kontribui. Do eble ni diru kelkajn vortojn pri la programo. Ĉar jam antaŭ kelka tempo okazis la anonco, ke Arcones revenas, do ĉiuj scivolas pri la programo.
Jes, fakte mi anoncis, ke ĝi revenas kun multe da entuziasmo. Poste ni iom neglektis labori, sed nun ekde kelkaj du-tri monatoj ni revenis serioze al la preparoj. Iom ŝanĝiĝas la organizantoj, nun estas ĉefe Ela Malik, Ilona Kutne, patro kaj filino Kornicce, do Zbyszek kaj Zuza, kaj kompreneble Wiesław Flipper, sed ni ankaŭ ricevis promeson de nia nova poznana esperantistino Oksana Kowalivska, ke ŝi helpos. Ŝi fuĝis de milito en Ukrainio ĉi-jare en marto, kaj mi tre ĝojas, ke ŝi povas helpi. Programo konsistos en diversaj blokoj aŭ partoj, kiel kutime, do estos parto arta, scienca kaj kultura. Ni daŭre akceptas proponojn al la programo, tamen jam nun, unu monaton antaŭ la aranĝo, ni havas jam pli ol 30 horojn de la programo entute. Se estas eventuale artistoj, kiuj aŭskultas nin, speciale tiuj, kiuj povus proponi iun kontribuon al la muzika parto de Arcones, tiam ili estas bonvenaj, ĉar tio ankoraŭ iomete mankas. Sed krom tio ni ricevis plurajn programproponojn de studentoj kaj de profesoroj de interlingvistikaj studoj. Do tiu parto estos ege interesa, abunda, kaj la kontribuantoj estas plurnaciaj, etnaj, ili venas de ĉiuj flankoj de la mondo, kaj ĉi-jare nur malgrandparte, tamen iomete ni volas eksperimenti kun retaj kontribuoj, kaj en tiu ĉi momento ni planas montri unu muzikan kontribuon, kiu venas de studento de la interlingvistikaj studoj. Devas esti ankoraŭ konfirmita, sed ni ege esperas, ke ĝi okazos. Temas pri kontribuo de Benua Stasiaĉek. Krome estos kelkaj retaj prelegoj kaj prezento de la filmo, kiu estis farita speciale por antropologiaj studoj de unu novpakita esperantistino, kiu parte registris tion ĉarman filmon ankaŭ en Pollando.
Mi komprenas, ke temas pri la retaj kontribuoj, sed ne pri la ebleco partopreni la nunjaran Arcones rete.
Ne, partopreno estas nur fizika. Ni registros kelkajn partojn, sed ni ĉiuj kredas, ke nenio povas vere anstataŭi la veran fizikan kaj surlokan kontakton de homoj. Do por nun ni restas ĉe tiu tradicia formo. Ni faros kelkajn eksperimentojn kun interretaj kontribuoj, tamen ni ne intencas fari etan Arcones. Temas ankaŭ pri tio, ke ni ŝatas renkontiĝi tien, sed ankaŭ ni ne vere esploris pri teknika. kai ebloi presendi cio ni restas iom tradiciae.
Mi volis demandi vin pri la culturei allogajoi, do jam mi scias che vi daure attendas sin annonson de la aparte musicae trupoi.
Tio veras, do cioi povas nun jam consulti la programon de la aranjo en la reto, en nia retejo arcones.org, kai oni vidas ke ni havas nur kelkajn muzikajn kontribuojn, kelkajn plia jam survojas, sed ni kredas ke ni havas kapaciton ankoraŭ oferti iom pli vastan muzikan programon. Por nun sin anonci Zuzana Kornicka kaj Anjo Amika. Zuza estas tradicia kaj Anjo Amika estas ankaŭ ofta gasto kaj tria koncerto de Benoît Stasiaczek estas io nova, sed tio estos reta kontribuo, do tamen iom alia etoso, alian etoson ni povas atendi. Krome estos prezento de indonezia muziko kun mallonga prelego pri tio kaj ankaŭ programero pri dancoj en la rondo cirklo dancoj de Danuta Lake.
Kaj la interesiĝo ni eksis relative antaŭ nelonge, che Arcones effettive ci are occasus fisica.
L'astra Arcones la 35 occasus in 2009, che lo temas pri triara pausa.
No, esas relative granda pausa, ni despli gioias che ni povos ciui re-rencontigi, cai dis nun cia estas interessido de la publico, el ciam da landoi.
Dis nun circa 60 personoi, sur la reteo estas iom malpli, sed mi stias pri almeno calcai ciui venas au ec contribuas al la programo, sed tamen ancora ne plenigis la alit formularon, cai ni atendas pliain. Do, credeble, Arcones estas malpli granda ciare, sed ni tamen decidis che ni devas daurigi cae occasigi cinciare. Pli lunga pauso ne estus convena.
No, temas pri tio che ni ciui sopiris, mi mem sopiris, kai mi satus attentigi nia in auscultantoin, che por decidi partopreni la nuniaran Arcones, estas ancora quelcai semainoi, valoras do pensi pri bona flugconecto el aliei landoi, valoras pensi pri aligio, valoras rencontigi en tiu ci tutte aparte toso de sendependa cultura kai arta esperantiste aranjo en Pollando kiu sia tempo akiris la premion de Antoni Grabowski.
Yes, tio estis antaŭ pluraj jaroj dum la UKO en Hanojo.
Tio devantigas nin memori pri la evento kaj partopreni ĝin kaj al ĝi kontribui. Tobias Kaźmierski, koran dankon pro la renkontiĝo kun la espero, ke kiam efektive ni renkontiĝos en Poznano, estos multe pli da partoprenantoj kaj contribuantoi.
Nion mi esperas ni bonvenigas ciuin, kai ni invitas vin aligi, kai visiti la retpagion por convincigi ke la programo estos simple bona. Do, dankon pro la intervjuo, kai bonvenon.
Gis la.